Fatala fatu Amerika Samoa lo fafunga angalani ya sululu, halomaya o talani mai Samoa. Itala tumua, e mai anele uluwa ya solfenga palo tala ititi ili aswana nafi, e sili le ititi atu lava ili afo tangata, sa tatawanda palo tala palo tamua mua na palo ta. E pio na faamoni ya mai ilikumisino fenga palo ta, faima lo matumua mefuli misio, e toa afe se fuli miletasi tangata na angavaa ili palo tamua mua, Ayatapunyane fala palota ili aswana nafi. Ena ole toa lima salawalu safulu tangata na palota. Olona winga, ito afasala tolu sifutasi tangata ili ifa atinua alato palota. Ole tatalo fema lo matumua itangata uma ili ifa atinua alato filifilinga. Ina yafa ongala vanoa lona luha. Ole asfari lelea ifa atinua ili palota. Ola natalo sanga, iafaya le sao tangata uma ifilifilia yu alato taitai. Ma eo nui tū mālo leo sā ilia, ala tō sui fai pule. O le tō alala fai mālo matū mua ia mawasa fai ngā filifili ngā sā loto, ma ia tautua nā e awale a iaina le whaati nunga o le pālo tala tangata la maia. O le asa o taiao le fai ngā pālo tala ititi, e tatala fai le pālo tama ile valu ile taiao, e tapuni ile fai le afiafi. E sini ele tō asfalua nua fai tangata lo ii le wha amui mui, e tatau na pālo ta umama i tū mālo eo no. E wilfai ungal fa amsunlongan ang may liaso nga fua. Wali ang ava ay lisu yel HRPP tu ito nga mana ya Dr. Penny Aymin nali avay. E tau va ay lifa nga palo tala ititi mulo na fua fa liya lupo. Ay o liaso na nafi. Liya na tuwa tuwa isa talo sa ngalit ama ita ilo iya. Sa tu la imo tu ito nga mana ya. Mo sa isi ilo ilo ngal fa amsunlonga. O liya mata upo na fa atino liya. Ilalo o le tulang fa nati nati. E peyo na ta o le tumeta ilo iya. Leo tati ma le avai, o le atara sanga, e fa avai le ilongo ni mafua a ngaya o fiai, leo ia le aya tatau atu itonga maana ia, ilalo le fa avai, o la na aya tatau se fa amasinunga tonu, fa apea ima le aya tatau atu tusa ili fainga, ilalo le tula fono, ta o le tumeta ilo ia afai, italia le fa amasinunga le talo sanga, o atu inato, e ono ye ili avanoa motu itonga maana ia, e ta wai le fainga palo tana ititi, ili aso atayao. May lifa amasinunga lama. Watalo sa ngal ofisal komisyo fa nga palota ila fa amasinunga mawalunga. Mose fa amaninunga o lewaya nga fastful fa puipuy tasi a e o lefa amaya Samoa. E alale ila tofi ya ino la suita ma ita ilo noono le palimene. O le tamata ilo ya silia suwa Helena Walwick o le otu la ila mal ofisal fa nga palota ma na yafa ilo hatu ila na fionga ilfa amasinu sili. Sa hati usi mativa perese e mo omia se fa amaninunga. Mai le vaenga leo le tula fono, ai li imawa le fai unga o fenga palo tala ititi, le fa atino le aswa tayao. Pei ta ina ta ua la fionga le faa masino sili ya perese, faa pia ima le li faa masino ya Boy Clarence Nelson, ua levo na tatawi le ofisal kumisino o fenga palo ta, ona faa uluatu le atalo sanga, ona ole papole ngol faa masino nga, ole awa amwa tatawi le mangol fenga palo tala ititi, epeyo na yele palo ta mua mua, na faa daw taye ili aswa na nafi. Sao na perese o se talo sanga faa pia, iyo no afi ili faa tinungo palota tangata palota. Mo ito malo faa palota ye ono, watoe fo e filifili o lato taitai. Ili fina nga lali ilo yolo tula imul HRPP, au mua ming leang wai. Na ye faa pia tuwa ili faa msinunga. Ita wale matao po wala nga le ofiso lalo ya sili, paitai, e yelo na talito nunga o matao po faa pia. Ita tau labo na vaa vaa itutua iyai, mafina wina eitu uma ilo mo le faa msinunga. Na ye faa tuwa ina fo ila tumeta ilo ya sili, e sili ili faa awi itua o lea talo sanga, mo le taiminei. Na tuwa la ila tumeta ilo ya o le vanga faa po faa ili fast, miro lui. Ma ye faa pia e sili ya ila taatia o le ni talo sanga, sa ilo ilo pi amaya alifa nga palo tala ititi. O lifa iunga lea mta upu lea sana nafi na ta uwa ila fionga lifa amasino sili e tolo pola ni mta upu e toe vala au ili asonga fuwa lewa ya sofou ili maya ai o lifa nga palo tala ititi. Tala na maisa mua mwole ni ya sololo.